Suntem din nou împreună, stimați ascultători, din nou pe frecvența Vocii Speranței și din nou în cadrul emisiunii Accente. Astăzi continuăm să vorbim despre eliberarea poporului Israel din Egipt. Alături de noi este din nou domnul pastor Emil Eremie, bine ați revenit!
Bine m-am pregăsit și eu!
Capitolul 14 ne prezintă una dintre cele mai frumoase istorie de eliberare, dacă putem să-i spunem așa, capitolul 14 din Exod. Am să citesc primul capitol. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să țăbărască înaintea Pihahirotului între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Și continuă, Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi va închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel așa au făcut. Iată, în aceste prime patru versete ni se prezintă parcă un plan al lui Dumnezeu, pe de altă parte un fel de cursă care este întinsă lui Faraon și mai ales că Domnul spune că îi voi împietri inima, deci Faraon oricum nu avea alte variante, alte soluții. Cum stau lucrurile de fapt?
Chestiunea aceasta cu împietrirea inimii este una care apare încă de la începutul acestei experiențe numită Exodul. În Exod, capitolul 4, versetul 21, pe când Domnul dialoga cu Moise în vederea pregătirii acestuia pentru săvârșirea acestui mare act, stă scris, Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Și se încheie versetul, eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Iar acest aspect este ultimul. Textul pe care l-ați citit dumneavoastră este ultimul în care se menționează ideea împietririi inimii în toată această poveste. Împietrirea inimii lui Faraon sau acest fapt a creat multe controverse de-a lungul timpului și multe au fost și se pare că continuă să fie discuțiile și astăzi. Însă, îmi aduc aminte de parabola semănătorului pe care Mântuitorul a menționat-o și cum că sămânța a căzut în patru feluri de pământ. Și că fiecare pământ a reacționat într-un fel anume. Iar după aceea, Domnul oferă înțelesul spiritual al seminței și spune că unii oameni primesc cuvântul lui Dumnezeu și se comportă față de el așa, alți oameni îl primesc și se comportă față de el așa și așa mai departe. Cu alte cuvinte, atunci când Biblia vorbește despre împietrirea inimii, vorbește mai degrabă despre o alegere deliberată a fiecărei ființe umane în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Însă, textul fiind foarte direct, pare că Dumnezeu chiar asta a intenționat, adică nu mai depinde de Faraon nimic, ci Dumnezeu deja a ales, este un fel de predestinație, da? Faraon oricum nu are ce să facă, pentru că Dumnezeu a ales deja ca în momentul în care primele cuvinte ale lui Moise să ajungă la urechile sale, Dumnezeu să instantaneu să și determine reacție negativă. Nu este adevărat lucrul acesta. Deoarece, haideți să-l vedem pe Faraon și să înțelegem mentalitatea acestui an. Exod capitolul 5, când el stă față cu solii lui Dumnezeu și cu cererea acestora, cerere care venea din partea lui Dumnezeu, Faraon reacționează. Exodul 5:2. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să lasă pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Descoperim atitudinea acestui faraon, care din câte se pare a fost Amenhotep al doilea în cadrul acestei dinastii, numită dinastia 18-a a Egiptului. Este un om hotărât să nu renunțe la planurile sale. Este un om care nu are nicio intenție să aibă de-a face cu Dumnezeul israeliților. Din start descoperim atitudinea lui față de acesta. Adică este foarte clar că aici nu-i Dumnezeu îi împietrește inima, ci el scoate în evidență atitudinea pe care o are față de Dumnezeu. Și atunci când Biblia vorbește despre împietrirea efectivă a inimii, ea practic vorbește despre o atitudine pe care un om o are în fața unei chemări, în fața unei misiuni din partea lui Dumnezeu. Este inima care reacționează exact invers decât cum Dumnezeu i-ar cere acestea să facă.
E adevărat că poate Faraon nici nu a avut timp să-L cunoască pe Dumnezeu. A spus că nu-L cunosc.
Expresia de aici nu denotă faptul că dumneavoastră mi povestiți despre un domn iar eu nu-l cunosc. Și vă spun, știți, eu nu cunosc pe acest bărbat despre care am vorbit acum. Nu despre acest lucru este vorba aici, ci ideea este, eu nu-l recunosc. Adică, așa cum am menționat într-o altă emisiune, în timpul celor 215 ani de rămânere în Egipt, prezența lui Israel și-a pus amprenta asupra a tot ce însemna zona aceea. Și, mai special, era zona foarte aproape de capitala Egiptului. Astfel că mărturia despre Dumnezeu era una foarte clară, era una evidentă. Reacția imediată a lui Faraon aici, după ce el spune nu-l cunosc sau nu recunosc pe Domnul, este una prin care intenționează să continue, ca să spun așa, munca înaintașilor lui de a distruge poporul iudeu. Și anume, imediat a dat ordin ca acesta să fie supus la munci și mai grele. Iar puțin mai jos, în versetul 9, se amintește care este reacția lui Faraon față de religia iudeilor. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. La ce făcea referire Faraon atunci când vorbea despre năluci? Exact la cererea aceasta, și anume, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Domnului. Adică să se închine în felul în care ei se închină, dar fără să fie presați de robie, de munca de mâine, pentru câteva zile să se închine în toată libertatea înaintea Dumnezeului lor. Dumnezeu și religie pe care Faraon le numește năluci, adică fantasme. Aceasta era atitudinea lui Faraon față de Dumnezeu, iar reacția lui față de cererea lui Dumnezeu, exprimată prin Moise și Aaron, este o reacție care duce la împietrire, adică la neascultare. Nu vreau să fac așa cum mi se spune.
De când Faraon află faptul că israeliții merg spre Marea Roșie, spune ce am făcut de a lăsa pe Israel să plece și să nu mai slujească. Și apoi și-a luat cei mai buni oameni pe care îi avea și s-a dus cu ei pentru a-i aduce înapoi. Pare cel puțin un pic de contradicție la Faraon. Israeliții nu erau un popor obișnuit cu armata și el știa lucrul acesta. Cu siguranță nu puteau să reprezinte pentru el o forță din punct de vedere armată. De ce se duce însă atât de bine pregătit? De parcă ar fi venit o altă armată foarte bine pregătită.
Este bine să luăm în considerație rezultatele unei inimi care îl scoate cu totul în afară pe Dumnezeu. Am înțeles că propria rezistență față de lumină, adică față de mesajul binecuvântat cu care chiar și față de el se prezentau Moise și Aaron, a dus la împietrirea inimii lui Faraon. Faptul că el a mers dintr-o împotrivire într-o altă împotrivire, faptul că de 10 ori la rând a făcut lucrul acesta, mă refer la cele 10 plăgi care au căzut peste Egipt, faptul că nici măcar la ultima plagă care avea să afecteze în mod direct familia lui și nu numai, mă face să înțeleg până unde poate mai întâi merge omul, iar după aceea să înțeleg că nu mai este în stare să facă nimic rațional. Lucrul acesta îl descoperim și în Noul Testament, unde se spune că cu fiecare plagă care cade, mă refer la cele 7, oamenii nu numai că nu se întorc spre Dumnezeu să spună Doamne, iartă-ne sau Doamne, ai milă de noi, ci spun că aceștia continuă să-L hulească, adică să folosească injurii, cuvinte calomnioase la adresa lui Dumnezeu și să caute în același timp un țap ispășitor. Nu este niciun fel de intenția lui Faraon de a considera misiunea aceasta una atât de periculoasă încât să-și înarmeze oamenii. Știa foarte clar că cei plecați nu se vor opune. Știa foarte clar că ei sunt conduși de loviturile de bici. Adică atunci când biciul șfichiuia, deja un israelit era în genunchi. El știa toate lucrurile acestea. Însă iraționalul merge până acolo încât să te facă să mergi, sau împotrivirea față de Dumnezeu determină rațiunea să nu mai funcționeze. Și să faci lucruri raționale.
Putem să vorbim în acest caz și despre o paralelă între modalitatea lui Faraon de a acționa, ca într-un final lasă pe popor să plece, după care revine asupra deciziei atunci când este eliberat din plăgi, revine asupra deciziei și încearcă iarăși un alt atac asupra lor, cu ceea ce se va întâmpla cu atacul final asupra cetății?
Evident că da. Din câte înțelegem, este o paralelă foarte clară. Faraon nu a permis plecarea din Egipt datorită faptului că inima lui, să spun așa, s-a despietrit. Adică acum, sub impresia Duhului Sfânt, el spune Domnului Dumnezeu: Doamne, îmi pare rău pentru tot timpul acesta, pentru ce am făcut poporului, acum îl las să plece. Nu, ci el face lucrul acesta din cauza a tot ceea ce s-a întâmplat, din cauza fricii, din cauza faptului că ajunsese la un fel de exasperare. Spune că a dat ordin ca să plece absolut toți. Iar în momentul în care panica a trecut, natural că au revenit sentimentele anterioare. Lucrul acesta se va repeta, așa cum Biblia ne învață, în mod special cartea Apocalipsei, și anume că poporul lui Dumnezeu va fi eliberat și că în cele din urmă îl vom descoperi în cetatea noului Ierusalim. Însă eliberarea aceasta sau plecarea lui nu este pentru că diavolul se va pocăi sau că oamenii prin care acesta lucrează vor spune: ar fi bine ca voi să mergeți în noul Ierusalim, ca să folosesc așa expresiile acestea. Nu, ci datorită faptului că Dumnezeu intervine, ca și în contextul de față. Însă în momentul în care se ajunge din nou la sentimentele anterioare, lucrurile sunt exact același. În capitolul 20 din Apocalips stă scris, începând cu versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Așa că a fost legat, se spune în versetul 1, adică a fost oprit de a mai face lucrul acesta, ca și faraon a fost oprit la un moment dat în nebunia lui de a ține poporul împilat, înrobit pentru totdeauna. Și a plecat, poporul a fost eliberat. Dar la un moment dat a fost dezlegat, adică el a putut din nou să săvârșească aceleași lucruri. La fel face și Satana, va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Cu alte cuvinte, eliberarea de sub domnia păcatului nu se face de bunăvoie sau nu este permisă cu acceptul celui care ține în robie. Fie că este vorba de faraon ca un instrument pământesc pentru Israelul Vechiului Testament, fie că este vorba de Satan pentru oameni de-a lungul timpului. Ci întotdeauna Dumnezeu este cel care intervine. Iar dacă omul sau diavolul ar fi lăsat să lucreze mai departe, ar face exact același lucru. Adică nu este neapărat o contradicție, ci pur și simplu este omul care își reia cursul gândurilor de acolo de unde le-a început, după ce Dumnezeu pentru moment a oprit șirul nebuniei lui.
Așadar, faraon se apropia și conform versetului 10 din capitolul 14 din Exod, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Versetul 11, i-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Iată două versete iarăși cel puțin aparent contradictorii. După ce în versetul 10 Biblia ne relatează faptul că i-au strigat către Domnul după ajutor, apoi se întorc împotriva lui Moise și îi reproșează faptul că au ieșit din Egipt, pentru că oricum aici o să-și găsească sfârșitul. De ce aceste reacții diferite sau cum anume le putem explica?
Am spus ceva mai devreme că israeliții nu erau pregătiți pentru a ocupa țara Canaan. Nu erau pregătiți din cauza faptului că ei aveau nevoie de o experiență mai întâi cu Dumnezeu, de o cunoaștere a lui Dumnezeu. Adică atunci când un om își dorește să fie eliberat de un păcat, nu? De o povară unui păcat, de povara unui obicei rău, el nu este pregătit să facă față lucrurilor acestuia decât dacă îl cunoaște mai întâi pe Dumnezeu. Adică dacă eu mă rog lui Dumnezeu să mă elibereze de un lucru rău pe care îl fac și la un moment dat mă străduiesc și spun, uite, nu mai vreau să fac lucrul acesta, voi descoperi că nu este chiar așa de simplu și că al doua zi îl voi face din nou. Sau poate voi rezista încă două zile, dar al treia zi voi reveni acolo. De ce? Pentru că este nevoie ca mai întâi să-L cunosc pe Dumnezeu. Mai întâi să-L cunosc pe acela care mă scoate de aici. Ei nu-L cunoșteau. Nu aveau încă o imagine a lui Dumnezeu. Motiv pentru care singura imagine vizibilă era Moise. Moise era cel care a făcut toate lucrurile acestea sau prin care au fost făcute și pe el îl consideră fie biruitorul și binecuvântatul, fie țapul ispășitor pentru toate necazurile lor. Ei nu sunt pregătiți pentru o experiență spirituală. Mai au de învățat.
Practic asta a fost și prima lor revoltă.
Da.
Versetul 13 însă ne prezintă un contrast foarte mare. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Vorbiți-ne puțin despre acest om, care, în ciuda realității existente, în ciuda presiunii pe care, cel puțin o parte din poporul exercită, el rămâne calm și chiar îi și încurajează să le spune să nu se teamă de absolut nimic.
Da, și întrebarea ar fi pentru mine, de unde acest calm și de unde a luat Moise atitudinea aceasta?
Și această putere de
sigur
de
că da.
În felul acesta.
Păi, revenim la ce am spus anterior și anume, a avea experiență cu Dumnezeu. Nu trebuie să uităm faptul că Moise se naște într-un moment în care se accentuează intenția acestei dinastii a 18-a egipteană de a distruge orice înseamnă israelit. Și anume, s-a ordinul ca orice copil de parte bărbătească la naștere să fie ucis. Mai întâi prin moașele care n-au ascultat, după aceea prin un ordin care îndreptățea pe orice egiptean să facă lucrul acesta. Timp de 40 de ani de zile, Moise a trăit în contextul egiptean, în cultura acestuia și vă aduceți aminte că la un moment dat, la vârsta de 40 de ani, când părea că intenționează să împlinească o poruncă a lui Dumnezeu de a elibera pe Israel, el n-a făcut altceva decât să folosească exact armele Egiptului, adică forța, lipsa de calmitate în fața unei situații, lipsa de răbdare și toate celelalte. A luat pe omul acela, l-a lovit și l-a omorât pe loc. După 40 de ani de zile să-l vedem pe Moise altfel, adică după alți 40 de ani, deoarece următorii 40 de ani din viața lui, Moise i-a petrecut într-o relație specială cu Dumnezeu. 40 de ani de zile păscând oile și trăind într-o zonă, într-un ținut destul de pustiu, cu foarte puțină populație și ținut care a permis lui Moise să am citit undeva și mi-a plăcut foarte mult gândurile de acolo și anume să se dezvețe de foarte multe lucruri pe care le învățase în primii lui 40 de ani de zile și să învețe alte lucruri noi în timpul acesta petrecut de parte de poporul lui Dumnezeu. Așa că după 40 de ani de zile, Dumnezeu are un om pregătit pentru astfel de lucrare. Este omul care nu mai este nici mândru, nici stăpân pe sine, ci spune, nu pot să mă duc, cine sunt eu? Așa mai departe, a fost un fel de dialog serios între Dumnezeu și Moise până când Moise a acceptat. În cele din urmă, îl descoperim pe Moise în prima lui situație mai delicată. A mai fost una când logofeții iudei, nemulțumiți că au crescut dările, au spus, tu ești de vină. Însă, de data aceasta este singur Moise. Este singur în fața unei mulțimi, mulțime care putea să-l sfâșie în orice clipă. Însă, relația lui cu Dumnezeu i-a determinat acest calm și nu doar calm, ci o credință puternică, o credință care aduce o soluție. Stați liniștiți. El putea să spună așa, stați liniștiți, să vedem, o face Dumnezeu ceva. El spune, veți vedea ceea ce Dumnezeu va face pentru noi.
Și într-adevăr, Domnul izbăvește într-un mod extraordinar. Pe de-o parte, îi ține pe egiptenii în spate cu ajutorul norului sau prin nor, desparte Marea Roșie, israeliții trec ca pe uscat și practic sunt izbăviți astfel de egipteni. La ce poate spera omul atunci când nu mai are niciun fel de scăpare? Pentru că și situația israeliților era într-un fel asemănătoare, cel puțin pentru ochiul omenesc.
Pentru ochiul omenesc, privind în față, evident, nu este niciun fel de scăpare. Privind însă în sus, era evident prezența lui Dumnezeu. Aminteați puțin mai devreme despre nor. Pentru prima dată se amintește că din momentul în care Dumnezeu i-a abătut de la drumul care mergea direct prin centrul filistenilor către Palestina, spre Marea Roșie, din clipa aceea se spune în versetul 21 și apoi și 22 din capitolul 13 că Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Dați-mi voie să înțeleg. Stâlpul de nor însemna un fel de acoperire a întregei tabere a lui Israel în timpul deplasării, în așa fel încât soarele arzător să nu îi bată. Păi nu vezi lucrul acesta? Sigur că îl vezi. Noaptea, când totul este luminat în tabără și nu de generatoare, nici de curent electric, nu vezi lucrul acesta? Sigur că îl vezi. Întrebarea mea este cum de nu s-au încrezut ei în Dumnezeul care se manifesta în felul acesta. Și ajungem iarăși la aceeași chestiune. Sunt uneori evidențe sau sunt momente evidente că Dumnezeu a lucrat în viața cuiva. Cineva uneori poate spune, dacă nu era Dumnezeu cu mine acolo, în urma accidentului, sigur mi-aș fi pierdut viața. Deci omul recunoaște că nu era altă posibilitate și că oamenii privind la mormanul acel de fiare se întreabă, cum ai scăpat de aici? Evident, a fost Dumnezeu care a scăpat. Însă, omul după aceea poate să facă același lucru pe care l-a făcut anterior evenimentului, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică, atâta vreme cât oamenii nu îl cunosc din experiență personală pe acest Dumnezeu, nu reușesc să vadă mai departe și să se încreadă în el. Acesta este motivul pentru care, până vor ajunge la Sinai, tot vor avea momente de felul acesta, de revoltă, momente de nemulțumire, de cârtire, cum se mai spune în Biblie, deoarece până nu stai față în față cu Dumnezeu, până nu îl înțelegi prin temediul cuvântului său, până când nu îl descoperi pe Dumnezeu, nu doar din faptul că te-a salvat dintr-un accident sau dintr-o boală, când medicii spuneau numai nimic posibil și la următorul consult să se spună s-a întâmplat o minune cu tine, până când nu deschizi cuvântul lui Dumnezeu și până când nu înțelegi pe Dumnezeu prin intermediul acestuia, nu poate nimeni să garanteze că Dumnezeu devine pentru tine ceva extraordinar pe care te poți baza, în care te poți încrede și pe care poți conta în orice clip a vieții tale. Oricând, chiar dacă ai trecut prin astfel de experiență, oricând poți să recidivezi ca să spui unde e Dumnezeu acum? Acum de ce nu mă salvează? De ce nu mai face nimic pentru mine? Este nevoie de această experiență personală sau de cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul cuvântului său.
Capitolul 15 al cărții Exodul ne prezintă un eveniment care a avut loc imediat după experiența trecerii Marii Roșii, și anume cântarea de laudă care este adresată Domnului. Vorbiți-ne despre această reacție firească pe care omul o are atunci când vede slava lui Dumnezeu.
Suntem între două evenimente, cârtire, nemulțumire, revoltă, și imediat după cântare, la trei zile, iarăși cârtire, nemulțumire, revoltă. Însă, în momentul acesta, avem această cântare de laudă. Este o reacție normală, zic eu, a unui om sau a unei colectivități atunci când este foarte clar că s-a întâmplat o minune. Este foarte clar că a fost o intervenție dumnezeiască, că nu doar medicamentul a soluționat problema, că nu doar cuțitul medicului a rezolvat nevoia, ci că a fost evident mâna lui Dumnezeu. Și întotdeauna din sufletul oricărui om, cât de împietrit ar fi până la urmă, se înalță această recunoștință. Și anume, Dumnezeu a fost o recunoaștere. Sau se poate ajunge până chiar la recunoștință. Și anume, îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai salvat. Sau îți mulțumesc pentru că l-a ajutat pe tatăl meu sau pe mama mea și așa mai departe. Este o reacție, zic eu, normală a unor oameni care, evident, au înțeles intervenția lui Dumnezeu. Ca să se despice marea, ca să treacă ca pe uscat, ca să ajungă teferi acolo și ca vrăjmașilor să fie înghițiți de furia apelor și din mândria Egiptului să mai rămână doar niște corpuri umane plutind și resturi de atelaje, era evident în mâna lui Dumnezeu. Așa că nu puteau să facă altfel decât să-și înalți glasurile către Dumnezeu. Din cuvintele cântării acesteia însă, descoperim că au fost și oameni care au mers mai departe. Chiar au crezut în Dumnezeu și sunt unele cuvinte foarte patetice, foarte frumoase, care scoate în evidență frumusețea unui suflet care nu spune doar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat la spital, ci spune mulțumesc, Doamne, că știu că Tu ai fost cu mine acolo. Unul dintre cele mai frumoase versete este versetul 11. Cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Pentru prima dată apare în Biblie expresia Michael. Michael este expresia cine este ca Tine, Doamne? Și care expresie vorbește despre Michael, de mai târziu despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos.
Iată, ne ajungi din nou la final, domnule pastor. Timpul a trecut într-adevăr repede. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați fost din nou ghid în studiul Biblie. Mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Ne invităm să privim cu toții în urmă și cu siguranță vom găsi motive pentru care să aducem laudă Tatălui Ceresc și tot cu siguranță vom găsi și argumente și datorită cărora să privim viitorul cu încredere și cu speranță, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu va fi cu noi și în viitor. Pe curând!